Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
I ova emisija emitovana 11. oktobra 2020. Zahvalnošću srpskih rodoljuba sačuvana, Srbi kažu za muzej. Ne sme nikad da se zaboravi i traže da ponovimo. Pa evo, saslušajte pažljivo. Na prošlogodišnjem aprilskom saboru kod manastira Nove Gračanice, vladika Longin besno i izbezumljeno reče da nam ne treba ni autokefalija, ni srpstvo, i da nije bitno da li smo Amerikanci ili Srbi. Jezik je hranitelj, čuvar naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga i ukrašavamo, dotle živi narod. Još katolički kardinal Antonio Rivera, opisujući zlodela crkve kojoj je služio, opisao metode pridobijanja i pokrštavanja vernika drugih veroispovesti katoličkoj veri. Posebno je opisao metode brutalnosti nad onima koji po cenu života nisu napuštali veru svojih otaca. Bez milosti, piše Rivera, pristupalo se njihovom ubijanju dece tako što bi se dečica uzimala za stopala i glavom bi bila omlaćena od stabla bukve. Srbi Podkozarja i Petrove Gore pamte, a mnoge žene i dan danas nose crninu za srpskom nejači u tom kraju. Jaki kao kamen po kom su hodili, a gordi kao gora pod kojom su živeli, oni ostadoše Srbi. Pravoslavci, svetosavci. Sačuvaše srpsku pravoslavnu crkvu i ona sačuva njih. Sačuvala je i svoj narod u Srbiji, uprkos nekim pristalicama konkordata koji su se uvukli u sam vrh srpske pravoslavne crkve. Eto, baš ta nekolicina visoko pozicioniranih sveštenika nastoji da prisvoji i pripiše sebi srpsku pravoslavnu crkvu. Zaneli se oni da su gazde nad našom srpskom pravoslavnom crkvom, ne mareći ni za Boga, ni za narod. E, sad, ako je crkva naroda, jeste narod, onda crkva nikako ne može biti vlasništvo pojedinca ili grupice koja sebe naziva episkopom ili episkopskim savetom, po pravilu uvek odabranim po meri i ukusu vladike, odnosno episkopa ili poglavara kako su nadenuli sami sebi titulu. Potom njihovom novom ekumenističkom ustavu. Danas, kada već govorimo o ekumenizmu, treba posjetiti šta ta čudna reč znači. To je fanarski i unijski pokret koji ima za cilj da pretopi pravoslavnu veru u katoličanstvo ili narodskim rečnikom kazano da zdravo i čisto kuvano žito zabrkaju u latinski čušpajz. Znači, sve je spremno da nekolicina, nažalost, prvosveštenika Srpske pravoslavne crkve proda veru za večeru. Mudri su ti Latini jer nam sada posle svih nasilnih metoda svilen gajtan šalju preko samog vrha naše Srpske pravoslavne crkve i preko nekoliko sumnjivih, nažalost, episkopa Srpske pravoslavne crkve, a ucenjenih zbog vlastitog razvratničkog života i bludničenja sa istim polom, kao i ucenjenih zbog sumnjivih transakcija narodnih donacija slatih na privatne račune po inostranstvu. Čudne li ironije u novotarskoj terminologiji? Ekumenizam i komunizam, ekumenisti i komunisti. Slično je, zar ne? Ono što je još sličnije je to da se i jedni i drugi bore za jedinstvo među verema, odnosno za jedinstvo među proleterima. Hoće jednu veru i hoće jedan sindikat. Poglavnik Longin se javno na televiziji žali da nas ovde još nije rasrbio jer mu smeta srpski nacionalizam i da nas preveri u novu veru. Ne daj Bože, na to Longinu niko od Srba nije dao pravo, a još manje podmetnuo. Niko nije prepričao ono što je izustio on sam. Umislio poglavar da je političar, pa jedno priča pred ekumenističkim gazdama, drugo priča na televiziji hram, treće priča sveštenstvu. Četvrto priča delegatima na ovogodišnjem Julskom saboru u manastiru Nova Gračanica. Peto priča patrijaršiji, šesto verujućem narodu, dok se uglednijim Srbima nemušto ulaguje i žali da mu mediji smetaju i nameštaju zato što ga ne vole. Voleo bi on da taj intervju kojim napada srpski nacionalizam nestane, jer mu sada smeta pošto su se Srbi uverili gde nas vodi ovaj nesretnik, a sedi i rukovodi Srpskom nacionalnom crkvom. Voleo bi on kad bi mogao da kaže da je to sve neko izmislio, ali to na televiziji je stvarno on. Slika je do duše ružna zato što čudno zbori, a podmuklo dela. Izreče se sam da mu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smeta nacionalizam. Ne reče samo da li bi više voleo da smo Papuanci ili Bušmanci. Ono što ovde zaprepašćuje je količina drskosti ekumenističkog poglavara koji je umislio da je svetac koji zemljom hodi. Dok nam na vlastite oči otima crkvu govoreći da je višak to što piše da je srpska. Zato se vernici sa pravom pitaju šta on onda traži u našoj nacionalnoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, što ne ode s mirom i narodnim blagoslovom dok mu još stoje vrata otvorena. Jasno je da on neće otići milom, zato i priča priče, mota, petlja, kupujući vreme i računajući na srpsko meko srce i narodno sažaljenje. Na milost, dok nas ne prevari i sve nas ne prevede preko bistrog potoka, jer on sam ne vredi ekumenistima ni omokrena boba. Zato, narode srpski, ne dozvolimo da nas ucenjeni sektaši i novotarci Premare i rasrbe, a crkvu nam pretvore u ekumenistički mauzolej bez dveri i oltara. Bez svetog trojstva i bez svetog Save, svetog Ave Justina, oca Tadeja i svetog vladike Nikolaja. Prepoznali su se. Gospod Isus Hristos reče, ne slušajte šta vam pričaju, već gledajte kako i šta rade. Po delima ćete ih poznati. Sve je sada u rukama čestitog i verujućeg srpskog pravoslavnog i svetosavskog naroda i čestitih srpskih pravoslavnih sveštenika, a ekumenistima i novotarcima opet pokažimo na vrata. Iš! Prevejani ekumenista Longin, poglavar zapadno-srednjoameričke eparhije u nameri da opet obmane srpski narod, iznenada je gostovao u jednom glasinu gde je pokazao Brozovu komunističku školu podmuklosti i bezobrazluka. Prikazujući sebe neveštog i nemuštog, on pere ruke od novog ustava, pere ruke od pokušaja ukidanja bogoslovskog fakulteta u Americi, negira da su donete bilo kakve odluke na saboru održanom u julu u manastiru Nova Gračanica. Tvrdeći da se razgovaralo samo o administrativnim pitanjima tri američke eparhije, kao i o osiguranju crkvene i manastirske imovine i sveštenika, kao i njihovoj zaštiti pred sudovima. Čudom se čudi ovaj fanariota kako se to dogodilo da se na koricama tog njegovog ekumenističkog ustava nije našao naslov kome pripada taj ustav. Odnosno da umjesto naslova Srpska pravoslavna crkva piše samo eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi. Pravi se on da ništa ne zna. Kao podmetnu mu nekoj i eto samo što nije on to ispravio. Odmah će on. Isto tako se poneo pre 20 i nešto godina, kada su fanariote prvi put probale da donesu novi ustav kod manastira Gračanica i sebi pripišu vlasništvo nad crkvenom zemljom, crkvama, manastirima i ostalim zgradama, koje je sve do jedne verni narod izgradio, prethodno kupivši zemljište za svoje bogomolje. Ustade tada ovaj fanariota i poče da leprša iznad glave tim njegovim novim ustavom govoreći, neka đavo nosi taj novi ustav. Odričući se tog ustava ko neverni Toma od Hrista, prevari tada ovaj fanar sve, a vera narod oprosti hrišćanski i svetosavski. Smatraše verujući narod da je tada mlad i nevešt, te da mu je neko podvalio, ali danas, posle preko 20 godina krivodelanja u pravoslavlju i svetoslavlju, to neće moći. Iako on glumi nevinog Broza pred studentima 1968. godine, koje je on lično naredio da premlate, a onda pred njima, sa žaljivim se glasom zapitao, ko je smeo da naredi da se studenti biju? Pokupi tada lovorike i učvrsti svoju diktatorsku komunističku vlast. Ovaj potonji đak Brozov, Longin, pita se javno, kako i gde nestade Srpska pravoslavna crkva sa korica tog njegovog fanarijoskog ustava? Kao on ne zna, a bez njegovog znanja ništa ne sme da se učini i da se desi u eparhiji kojoj je poglavar pa i dalje. Opravdava on dalje taj novi naziv za nekakve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, zato što mu je to cilj i zadatak. Jer Carigradska patrijaršija može da dopiše eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, ali ne može da pripiše srpsku pravoslavnu crkvu. Bar za sada, Bogu hvala. Danas je više nego sigurno, ovaj fanariota ne može više sedeti na plećima vernog srpskog naroda, to jest u srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju je narod podigao i narod drži tapiju za to, a sve radeći protiv tog našeg srpskog naroda. Snela Longin i ne krije da će po nagovoru Amfilohija stati pred sinod i tražiti da ga preimenuju u mitropolita. Naravno, po ugledu na učitelja Amfilohija, koji je prvi izbrisao naciju srpsku sa srpske pravoslavne crkve, tako da je sebi mogu sada pripisati i Marsovci. Ovdašnjem fanaru Longinu moramo ponoviti da san koji sneva neće biti dosanjan i da se Srbi neće probuditi u krilu fanariotskog patrijarha Bartolomeja. Vreme je da ga verni narod i čestito sveštenstvo probudi i pokaže mu put za Istanbul u jednom pravcu. Longinov ustav, završni akt otcepljenja od Srpske pravoslavne crkve. Potresi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se ne smiruju. Onima kojih će verovatno biti, koji bi kritikovali ovaj tekst kao i suviše oštar, predlažemo da pre toga saslušaju navedene reči svetog srpskog zlatoustog vladike Nikolaja. Ne mislite da sam ja došao da donese mir na zemlju. Nije sam došao da donese mir, nego mač. Tako je rekao Gospod. Nisam došao da izmirim istinu i laž, mudrost i glupost, dobro i zlo, pravdu i nasilje, skotstvo i čovečnost, nevinost i razvrat, Boga i mamona, nego sam doneo mač da rasečem i odvojim jedno od drugoga, da se ne mešaju. Sveti lažov, ukidač i otimač, jeretik, fanarski Longin, došao si kao vuk u jagnjećoj koži. Javljaš nam se kao pobornik duhovne smrti. Svakome je jasno da je u američkom rasejanju na horizontu novi crkveni rascep. Pripreme su već uveliko obavljene. Ostaje samo da se vidi da li će blagovremeno biti preduzete delotvorne protivmere da se puč u rasejanju Srpske pravoslavne crkve spreči. Posle detaljne istrage koju smo obavili, ispostavlja se da su trojica raskolnika, Longin, Irinej Dobrijević i Maksim Vasiljević, još 2017. godine uz pomoć svojih advokata tajno preimenovali Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi u Srpske pravoslavne eparhije u Sjedinjenim američkim državama, kao i da su inkorporirali svu eparhijsku imovinu pod ovim novim imenom, dok su oni, Longin, Irine i Maksim, po tim novim korporativnim pravilima postali suvereni vlasnici celokupne crkveno-narodne imovine. Posetite zvanični sajt državnog sekretarijata Ilinoja, pa se sami uverite. ILSOS.gov/corporate-llc/corporate-llc-controller. Ovo je zvaničan dokument koji je već sada dostupan javnosti i koji predstavlja krunski, neoborivi dokaz da su Longin, Irinej i Maksim pretvorili svoje tri eparhije u privatnu korporaciju, odnosno u sasvim novi pravni subjekt koji je potpuno odvojen od Srpske pravoslavne crkve. To znači da su oni u pravnom smislu već odvojili tri američke eparhije još 2017. godine, iako su uporno tvrdili da je Sveti arhijerejski sabor odobrio ustavne promjene. na majskom saboru 2018. godine. Dakle, ovaj zvanični dokument države Ilinoj potvrđuje da je obelodanjivanje njihovog novog ustava na Crkveno-narodnom saboru u manastiru Nova Gračanica bio samo završni akt njihovog secesionističkog plana, a ne neka radna verzija, kako su to kasnije trapavo objašnjavali preko raznih medija. Posebnu pažnju privlači dokument zaveden u kancelariji državnog sekretara Savezne države Ilinoj, Jesse Whitea, o formiranju 2017. godine jedne donedavno diskretno postojeće neprofitne crkvene korporacije. Nastanak ovog novog pravnog lica pod zvaničnim nazivom Serbian Orthodox Diocese in the United States of America, nigde i nikada nije bio objavljen, niti obrazložen. Njegova svrha i sastav, paralelno sa postojećim trima eparhijama Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, zagonetni su, neobjašnjeni i nepoznati. Ali u svjetlu inicijativa pokrenutih na letošnjem saboru triju srpskih eparhija u Sjedinjenim Američkim Državama, održanom u manastiru Nova Gračanica, ovaj tajnoviti tajni potez, povučen 2 godine unapred, ne deluje ni malo naivno, niti bezopasno. Posjetite zvanični sajt državnog sekretarijata Ilinojsa, pa se sami uverite. U ovom slučaju suočavamo se potencijalno sa izuzetno teškim crkvenim deliktom. Pripremanjem terena za odcepljenje ili crkvenim jezikom raskolom. Zato je krajnje obazriva i nekarakteristično usporena reakcija centralnih crkvenih vlasti izuzetno interesantna. Pogotovo kao kontrast u odnosu na brzo i efikasno reagovanje u drugim situacijama gdje temelji vere i crkvenog jedinstva uopšte nisu bili ugroženi. Da je makar iz čisto materijalnih razloga, ako zanemarimo kanonske i duhovne, patrijaršiji stalo da u početku spriječi ovo potencijalno ocepljenje i da uz to patrijaršija ima stvarnu moć da deluje kao slobodan subjekt, ona bi postupila logički. Trojku iz Sjedinjenih Američkih Država odmah bi pozvala u Beograd na polaganje računa i disciplinovala bi ih na kanonski propisan način. To najverovatnije znači da bi ih smenila sa položaja na kojima se nalaze, da bi ih poslala da se kaju u najzabačeniji sibirski, ne srpski, manastir. I, što je sa pravnog stanovišta najvažnije, da bi im oduzela i privid formalnog prava da u Americi istupaju u ime Srpske pravoslavne crkve. Izgovori zasnovani na pastirskoj ekonomiji i evanđelskom trpljenju zabludele sabraće bez ikakvog sudejstva u svetlu nemilosrdnih progona mnogih iz redova sabraće tokom minulih nekoliko godina. Zatim, treba obratiti pažnju i na lukavu formulaciju u članu 7 stav 4 predloženog novog ustava. Tamo se kao vrhovni crkveni upravni organi navode Sveti arhijerejski sabor i odmah iza njega Sveti sinod. Međutim, ne navodi se koje crkvene jurisdikcije. Tu ne piše izričito da se radi o upravnim organima Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Dakle, ako i uspeju da izvrše puč, kada i kako, videćemo. Oni imaju već ugrađeni mehanizam da se stave pod upravu nekog drugog arhijerejskog sabora i drugog sinoda. I da licemerno tvrde da je to to. Perfidno i lukavo. Panarski Longin, došao si nam kao vuk u jagnjećoj koži. Gospod Isus Hristos reče, po delima ćete ih poznati. Da nabrojimo neka tvoja. Ukide prvu srpsku pravoslavnu svetosavsku eparhiju u Americi u Libertyvilu, Illinois, pa se drznu. Ukide i našu novogračaničku mitropoliju ilegalno arondacijom u jednu srednjozapadnu eparhiju. Sudsku presudu čuli ste u prošlonedeljnoj emisiji. Ote novogračanički manastir i svu imovinu novogračaničke mitropolije i finansijska sredstva. Kad te Amfilohije ustoliči kod nas u Novogračanički manastir kao vladiku Novogračaničke mitropolije, nedeljne informativne novine NIN, ovako je izneo na javnost finansijsko stanje naše Novogračaničke mitropolije. 50 miliona dolara u fondovima, 12 miliona dolara u kasi, u kešu. Preko 3 miliona dolara dobrovoljnih priloga za tu godinu. Kad beše vladika Longin ukinuo Novogračaničku mitropoliju, ukide tada on i Novogračaničku parohiju cara Lazara od preko 220 članova srpskih rodoljuba. Evo kako nam ispričaše neki odbornici. Sazvao vladika Longin sednicu mesnog odbora parohije cara Lazara za 7 sati uveče. Odbornici su došli, seli i čekaju vladiku. Vladika Longin je ušao i stojeći, oštrim glasom naredio. Od ovog momenta vi više ne postojite i prstom pokazao na vrata napolje. Zbunjeni odbornici su ustali i kao ovce izašli. 2017. godine u tvom kalendaru, tvojim blagoslovom izbaci sliku Svetog Save i svetosavsku himnu. Nekada u Čikagu i okolini bilo nas je manje nego danas. Ali na piknicima kod manastira Nove Gračenice beše po više od 20.000, sada nema ni 200. Javljaš se kao pobornik duhovne smrti. Na saboru kod Nove Gračenice u aprilu ti reče, nije važna autokefalija i nije važno srpstvo i nije važno da li smo Amerikanci ili Srbi. Ne reče nam šta je za tebe važno. Dikla navikla da se zaklinje. Zakleo se na krštenju, na monašenju, na hirotoniji. Zakleo se javno pred svima nama ove godine na vidovdanskoj proslavi u Čikagu da će se vladati i poštovati kanone Srpske pravoslavne svetosavske crkve. Pa izgleda i od toga ništa. Jer se verovatno tajno iza zatvorenih vrata zakleo v Panarioti, Panarski Longin, koji sve više i izgledom liči na Jovana Veka. Ko ti dade pravo da me mučki unijatiš? Sa tvoja dva zlotvora, crni general Irine i potomak majmuna Maksim, majmunijadom, doneste novi ustav i ukide Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi. Javljaš nam se kao pobornik duhovne smrti!
se ne zaliva, pa se stablo sve više povija. Ko je srpsko stablo oslabio, ko je rode veru pogazio.
Podsećamo naše slušaoce da je po ovom novom ustavu bilo ukinuto ime Srpske pravoslavne crkve na ovom kontinentu i preimenovano u Srpske pravoslavne eparhije. U ovom separatističkom dokumentu bilo je sadržano i niz drugih pravnih odredbi koje su de facto omogućavale trojici episkopa da u veoma dogledno vreme odvoje svoje eparhije iz krila Srpske pravoslavne crkve i pripoje ih jedinstvenoj američkoj pravoslavnoj crkvi pod jurisdikcijom istambulskog patrijarha Vartolomeja. Ono što je najgore i najlicemernije, kreatori ovog secesionističkog ustava bezočno su lagali sveštenstvo i narod da je ovaj ustav već usvojen od strane Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu, kao i da su novonastale promjene u ustavu unešene da bi se naše eparhije u Americi čvršće vezale za majku crkvu, odnosno Srpsku patrijaršiju. Drugim rečima, narode, rušimo temelj kuće da bismo je sačuvali od zemljotresa. Ali prevalili su se grdno. Srpski narod još uvek nije, hvala Bogu, toliko idiotizovan u rasejanju da poveruje u ovakve laži i nebuloze ove trojice izdajnika. Srbi veoma dobro znaju da promjena imena neminovno za sobom povlači i promjenu identiteta, kako jedne ličnosti, tako i celog jednog naroda. Nije više isto kada Mihajlo postane Mehmed, Ilija Alija, a Jovan postane Đan. Zato je srpski narod, predvođen hrabrim i rodoljubivim sveštenicima, pokrenuo peticiju koja je ovih nedelja kružila po internetu, u kojoj je zatražilo od Svetog arhijerejskog sinoda, odnosno sabora, da poništi novi ustav i zaštiti sveštenstvo i narod od nasrtaja ove trojice veleizdajnika. Međutim, desilo se čudo. Episkop Longin, videvši da je peticiju potpisalo preko 1500 duša i osetivši da je ogromna većina otačastvenih arhijereja protivna ovim zlokobnim promjenama, na jedan put menja svoj stav i praktično svaljuje svu krivicu na Mirka, Irineja i Maksima. Tako je u radio emisiji 25. septembra, gostujući kod svog bliskog prijatelja, sagovornika, Longin, koji je također bio veoma blizak u odnosima sa protom Miloradom Lončarom, pokušao da relativizuje svoje dojučerašnje izjave i stavove u kojima je grčevito branio novi ustav i tvrdio da ga je odobrio Sveti arhijerejski sabor u Beogradu. U nedavnom intervju za patrijaršijsku televiziju Hram, episkop Longin je uz pomoć svog starog pajtaša protesto Jadina Pavlovića, inače veoma kontraverznog, samouvereno branio stavove da je novi ustav dobar i da je odobren i da svi ti koji se bune protiv njega nisu ništa drugo do bukači, željni lične slave. Međutim, sada u ovom nameštenom intervju sagovornik pomaže Longinu, koji se zapleo u svoje laži kao pile u kučide, kako da bolje odgovori na postavljena pitanja, pa mu tako reći stavlja reči u usta. Longin laže i uzduž i popreko, pa kaže: mi smo predložili prošle godine Svetom arhijerejskom saboru u dogovoru sa sveštenicima i centralnim savjetom da se ustav ograniči na Ameriku. Pa sa kojim sveštenicima si se dogovorio, Longine, kada niko nije znao za postojanje ovog novog ustava do zadnjeg časa Crkveno narodnog sabora? Sve vreme emisije Longin u svom već dobro uvežbanom stilu relativizuje važnost promjena u novom ustavu, pa čak srede kako on nije bio dobro obavešten o čemu se tu radi. Vrhunac laganja Longin dostiže kada kaže: ove godine je na koricama ustava bilo uslovno rečeno izmenjeno ime, što bi rekli ovi naši ljudi koji nisu zadovoljni, bune se, umjesto što je do sad bilo Srpska pravoslavna crkva, ja mislim da je stavljeno, ako se ne varam, ja se nisam tu mnogo ni udubljivao, nažalost, Srpske pravoslavne eparhije. Pazite, on misli, on se tu nije mnogo udubljivao, za sve su drugi krivi, a on prav kao sveća, iako je bio prisutan sve vreme sabora, iako je sve unaprijed bilo rešeno i novi ustav čak odštampan, a sve iza leđa vladikama Kirilu i Mitrofanu, iako njegov potpis stoji prvi na svim dokumentima. Kako je to moguće da Longin kao predsjednik episkopskog savjeta ne zna šta se radi i šta se potpisuje? Kako je moguće da Longin nije siguran kada je u intervju na televiziji Hram glavom i bradom pred očima miliona gledala zabranio novi ustav? Kako je onda mogao potpisivati sva ona pisma i dokumenta koja je ova zlokobna trojka izdavala posle Crkveno narodnog sabora u odbranu novog ustava? Kako? Kako? Vidite, kada čovjek svakodnevno laže, on zaboravlja šta je slagao, pa počinje sam sebe da negira i tako u krug. Na kraju emisije Longin kaže: ja ću sad biti protiv ustava kad vidim da to zbunjuje narod. Pa naravno da ćeš biti protiv. Namiguša koja okom namiguje na 100 strana veoma lako prelazi iz postelje u postelju. Kažu da je odmah posle ove radio emisije advokat Ljubiša Miličić pozvao Longina i čudeći se upitao ga: vladiko, to znači da ste vi sada protiv našeg ustava? Longin lobira da postane mitropolit. Pošto je prvo izdao Srpsku crkvu i srpski narod, videvši da projekat sa novim ustavom propada, Longin sada okreće leđa svojim saradnicima u ovom zlodelu, Irineju i Maksimu, i pokušava da svali svu krivicu na njih dvojicu, a sve sa ciljem da bi ih eliminisao i postao mitropolit. Sada bi on iz gubitničkog tabora da pređe u pobednički i opet da nam trubi o srpstvu, iako se u više navrata izjasnio protiv srpskog nacionalizma, kao na primjer u ovom intervju koji i danas danji stoji na zvaničnoj internet prezentaciji Sabora američkih episkopa assemblyofbishops.org/multimedia/conversations. Conversations with our bishops. U ovom intervju čućete iz Longinovih usta priznanje da je u Šambeziju odlučeno da se u Americi formira Sabor američkih episkopa pod stalnim i nezamenjivim predsjedništvom grčkog arhijepiskopa Carigradske patrijaršije u cilju postizanja administrativnog jedinstva, što u stvari znači stvaranje Američke pravoslavne crkve pod jurisdikcijom fanara. Zar Vladiku Longina srpski nacionalizam i srpska krsna slava su najveće prepreke u postizanju ovog jedinstva? Poslušajte, pa se uverite. Dakle, kada se sklope sve kockice i kada se sagleda sav redosled događanja, prvo, odluka u Šambeziju o formiranju sabora američkih episkopa u cilju postizanja administrativnog jedinstva. Drugo, sabor na Kritu i potpisi o predaji eparhije u rasejanju. Treće, stvaranje sabora američkih episkopa kao paralelne institucije i pandama arhijerejskim saborima matičnih nacionalnih crkava. Četvrto, poseta grčkog arhijepiskopa Elpidofora Longinu nekoliko dana pre održavanja crkveno-narodnog sabora. Peto, ukidanje imena Srpske pravoslavne crkve na crkveno-narodnom saboru u Gračanici i nametanje novog separatističkog ustava u kojem je, pored Južne Amerike, osečena i Kanada. Šesto, pokušaj gašenja teološke škole u Libertyvillu. Sedmo, proslava autokefalije Srpske pravoslavne crkve u Kaliforniji, na kojoj je Majmunijadi načalstvovao fanariota Elpidofor i na kojoj je dominirao grčki jezik, a srpski patrijarh bio zadnja rupa na svirali. Onda dolazimo do savršeno jasne slike kuda nas vode Longin, Irinej i Maksim u američku crkvu pod jurisdikcijom Istanbulske patrijaršije sa Panara. Ali preračunali su se, ne da Srbin svoga Svetog Savu i svoju krsnu slavu, ni za kakva blaga ovog sveta. Ova odluka Svetog arhijerejskog sinoda dokazala je da su Longin, Irinej i Maksim izdajnici i lažovi, koji su pokušali da obmanu arhijerejski sabor u Beogradu i srpski narod, i to će ostati činjenica upisana za uvek u istoriji našeg naroda. Od ove trojice izgleda Longin je najgori i najljigaviji, jer u svojoj prevrstivosti puj pike ne važi, za čas posla promeni tabor. Irinej i Maksim barem otvoreno i neskriveno rade za srpske neprijatelje. I u tom svom radu su dosledni do kraja. Ovim činom Longin, Irinej i Maksim su zauvek izgubili narodno poverenje i pokazali svoje pravo lice, i zato im se ne sme oprostiti ni zaboraviti. Srpski narod očekuje od Svetog arhijerejskog sabora da odlučno i strogo sankcioniše ovu trojicu raskolnika, izdajnika i prevaranata, tako što će ih svu trojicu momentalno suspendovati od upravljanja eparhijama, a zatim im suditi za izdaju i separatizam. Ukoliko se Beogradska patrijaršija zaustavi samo na ovoj odluci o poništenju novog ustava, onda će Crna trojka ponoviti svoj izdajnički poduhvat čim se za to ukaže nova pogodna prilika. Tresla se gora, rodio se miš. Sa ovom narodnom izrekom u najkraćem bismo mogli da oslikamo dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Gavrilovića, koji je uzalud prešao veliki put da bi prisustvovao saboru tri eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, a koji se održavao u Clearwateru na Floridi. Poslednji februarski dan ove prestupne godine tom prilikom je ogolio mnoge prestupe trojice vladika Irineja Dobrijevića, Longina Krća i Maksima Vasiljevića, kalifornijskog sledbenika, ne Boga živog, već Charlesa Darwina. Sramota! Da se podsjetimo šta je to prethodilo ovom crkvenom saboru. Jednostavno rečeno, u osnovi je pohlepa za ličnim bogaćenjem vladika, otimačinom imovine vernika ili kako su oni na početku prilično vešto krili pod imenom arondacija, što znači pripisivanje tuđeg sebi. Mi Srbi koristimo jednostavniju reč za to – krađa. I to drska krađa pred očima vernika i celog naroda, dok ih gledamo kako gordo idu, smatrajući sebe pravednicima, a nas, verni narod, lopovima. Baš tako. Zato se oni brecaju na časne sveštenike i narod, ma koji god nešto zapita ili im se suprotstavi istinom. Istog trenutka od takvih traže da napuste crkvu i crkveno imanje, preteći policijom ako to odbiju. To su već tražili od nekolicine sveštenika, ali i od Radio Srbije na prošlom saboru u julu mesecu prošle 2019. godine u manastiru Gračanica. Ne mogavši lično vladika Longin Krćo posla pored arhimandrita Serafima, paroha i najzad eparhijskog namesnika Đuru Krošnjara da nas udalji, jer za Boga medija nije pozvana. Kada mu voditelj Radio Srbije reče iš, i verni narod, delegati sabora i mnogi sveštenici ne dadoše da se vernici jure sa vlastitog imanja, te behu tada najureni oni od Božije trpeze. Ogrezli u ovozemaljskom blagu i svakodnevnom grehu, dok sebe u više milionskim vilama, pomenute vladike već treći put pokušavaju da se proglase vlasnicima sveukupne crkvene imovine na tlu Amerike. Arondacija im pre 20 i nešto godina nije uspela. Verni narod je prozreo podlu igru i vladika Longin se tada odricao toga ko đavo od krsta. Molio je tada da mu se oprosti, da je mlad i da su mu poturili. Ako su mu tada poturili jaja kuhavice, ko to čini sada, pa se na isti način prada da mu opet neko potura kukavička jaja? Ko da je, ne daj Bože, navikao i da mu se to dopada, da mu u njegovo gnezdo drugi potura jaja, te da njega krivi, a sebe predstavlja neveštim i traži da mu se oprosti opet i iznova. Dokad? Ovo pitanje činilo se logičnim da će razrešiti prošle sedmice lično patrijarh Irinej Gavrilović. Goruće pitanje daljeg krivodelanja vladike Longina, kao i preostale dvojice vladika koji su također pripisali Božje na sebe same, kao da celokupna crkveno-narodna imovina u Americi nije kupljena i sazidana narodnim trudom i parama, nego da su im bogomolje podigli njihovi roditelji. To u svakom slučaju prevazilazi sve granice dobrog vaspitanja, granice morala i svake pristojnosti i granice vere u Boga. Za krađu se čak i u nekoj banana državi ide u zatvor, i to na neograničeno vreme, S obzirom na vrednost ovde pokradenog vernog naroda, ele, na sva zvona najavljen patrijarh Irinej Gavrilović da će disciplinovati ovu trojicu vladika, da će Longina poslati u penziju, a preostalu dvojicu otimača raseliti ili raščiniti, desilo se jedno veliko ništa. Neverovatno, ali je tako. Ali je tako, jer nečisto se nečistim ne čisti. Vladike koje su se već bile odcepile od Srpske pravoslavne crkve, registrujući eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, sa vlasničkim listom na njihova imena i u njihovom džepu, a lično naše crkveno-narodne imovine u Americi, patrijarh izgleda nije ni ukorio, a kamoli najurio. Sve su prilike da se ništa neće ni dogoditi ni na ovogodišnjem majskom saboru u Patrijaršiji u Beogradu. Da li se to patrijarh i sinod boji ili se boje njihovi zaštitnika koji ne predstavljaju ni narod, a ni Boga, ostaje da se vidi. Jedno je jasno, to je da oni moraju da odu sa mesta vladičanskih, jer niti žive po monaškim kanonima, niti se tako ponašaju. Uz to ne libe se da otmu ono što im ne pripada, od blaga pa do svetih hramova i vila. Takvi nečasni oci moraju biti izopšteni što pre, to bolje, jer ovakva drskost i bezobrazluk prevazilazi sve granice ukusa. Nije im mesto u našem stadu, jer nas prevarama i krađom navode na zlo umjesto na dobro. Zato smo naglašavali da su im vrata još uvek otvorena pre nego što bi na njih zakucala pravda. Gde smo sada? Vreme ljudima daje i oduzima Bog. Prema nama je bio darežljiv. Dao nam je Svetog Savu, prosvetitelja i svetitelja sve srpske zemlje, koju je ukrasio vencem crkvene samostalnosti u ovom vremenu velikih opasnosti. Mnogi su zavet predaka zanemarili, zaboravljajući da smo svi mi čestice pepela Svetoga Save, koji nas je molitvama približavao Bogu, otklanjajući svaku senku sa lica svog naroda. Gde smo sada? Možemo li uputiti na sveti lik Svetoga Save? Ko su te vladike što da nas nalaze da je učenje koje traje 800 godina prevaziđeno? Svi koji tako misle i rade, ugasit će se njihova zla misao bez traga i nade. Vladike su uvek bile sa narodom u održavanju vere i imena. U ovim sudbonosnim danima mnogi zaboravljaju svojim postupcima na veru i Boga. Srpske crkve do ovih dana bile su ispunjene narodom koji se molitvama obraćao Bogu i Svetom Savi. Dogodilo se da su sada poluprazne i za vreme velikih praznika. Ima vladika koje su izgubile poverenje naroda. Od svega je najvažnije da sveštenstvo čini ono što im je zadatak i dužnost, da neguju jezik i veru u duhu svog naroda. U suprotnom, svetosavska svetlost učinit će ih slepim i završit će u mraku svog trureža. Narod bez narodnosti, vera i jezika, isto je što i telo bez kostiju. Slava i post kod Srba predstavlja veliku svetinju. Svaki post ima svoja pravila koliko traje, kako se živi strogo u ispunjavanju sveta što post nalaže, pomažući pročišćavanju tela i duha. Uputimo pogled na freske po našim manastirima, na svete ratnike i svece. Svi su se oni strogo držali posta i bili zdravi u telu i duhu. Gusenice, pretvarajući se u leptire, produžavaju život. Šta će se desiti sa onim sveštenicima koji odstupaju od svetosavskog učenja? U kakve će se gusenice oni pretvoriti? Što su ptici krila, to je za nas post. On nas uzdiže duhovnom savršenstvu. On je mudri pedagog, naš saputnik i savjetnik pravilnog života, misli čiste i molitve česte. S verom u Boga, sveti Savo, ti pomozi. Sada. Iako situacija izgleda beznadežno, ipak postoji alternativa, a to je oživljavanje slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije, koja zvanično još uvek postoji i koja će uskoro biti jedina tapija srpskom narodu na ovim prostorima za očuvanje Srpske pravoslavne duhovnosti Svetosavlja kao i nacionalnog identiteta. Sačuvati ono što nam je u nasljeđe ostavio Sveti Sava i pridružiti se Novogračaničkoj mitropoliji koja je narodna, slobodna i nezavisna. Iz Kancelarije Slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije za Ameriku, Kanadu i Australiju. Srbiji na okup.